Gordon's mother told him if he would finish his
chores,
she would make him a pie.
Ibu Gordon mengatakan kepada anaknya, jika dia mau menyelesaikan tugasnya, dia akan membuatkan kue untuknya. Gordon pergi bekerja untuk menyelesaikan tugas itu, dan ibunya membuat kue. Kakaknya Kathy masuk ke rumah dengan seorang teman. Dia melihat kue itu dan bertanya apakah dia dan temannya boleh makan sepotong. Tidak, kata Gordon, ini kue saya. Kathy membentak adiknya. Dia sangat egois. Bagaimana dia bisa memiliki semua ini untuk dirinya sendiri? Beberapa jam kemudian, ketika Kathy membuka pintu mobil untuk mengantar temannya pulang, di kursi ada dua garpu diletakkan di atas dua serbet dan dua potong kue di piring. Kathy menceritakan kisah ini kepada saya untuk menunjukkan bagaimana Gordon bersedia berubah dan menunjukkan kebaikan kepadanya. Pada tahun 1842, para orang suci bekerja keras untuk membangun bait suci Nauvoo. Pada saat itu, Nabi Joseph sering datang ke pertemuan lembaga pertolongan untuk mempersiapkan mereka bagi perjanjian sakral yang mempersatukan, yang akan segera mereka buat di bait suci. Nabi berkata dia akan berkhotbah tentang asas belas kasihan. Andai kata Kristus dan para malaikat marah terhadap kita atas hal-hal yang remeh, apa yang akan terjadi dengan kita? Kita harus berbelas kasihan dan mengabaikan hal-hal kecil. Dia melanjutkan, sedih hati saya bahwa tidak ada penemanan yang lebih sepenuhnya. Jika seorang anggota menderita, semua merasakannya. Melalui persatuan perasaan, kita mendapatkan kuasa dengan Allah. Melalui persatuan perasaan, kita dapat kuasa dengan Allah. Dunia ini bukanlah seperti yang saya inginkan. Ada banyak hal yang ingin saya pengaruhi. Akhir-akhir ini saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa memahami orang di sekitar saya dengan lebih baik? Bagaimana saya akan menciptakan persatuan perasaan ketika semuanya begitu berbeda? Dari pencarian jiwa saya memiliki tiga saran. Yakub 2 ayat 17 berbunyi, anggaplah saudaramu seperti dirimu sendiri, dan jadilah ramah tamah dengan semua orang dan murah hati dengan harta kekayaanmu, agar mereka boleh menjadi kaya seperti kamu. Mari kita ganti kata-kata harta kekayaan dengan belas kasihan. Bermurah hatilah dengan belas kasihan Anda, agar mereka boleh menjadi kaya seperti Anda. Presiden Lembaga Pertolongan saya sendiri mengatakan, hal yang saya janjikan kepada Anda adalah bahwa saya akan menjaga nama Anda tetap aman. Saya akan melihat Anda untuk siapa Anda yang terbaik. Saya tidak akan pernah mengatakan apapun tentang Anda yang tidak baik. Saya meminta Anda melakukan hal yang sama untuk saya, karena saya takut mengecewakan Anda. Jadi tolong kenali satu sama lain untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa dalam keadaan sulit. Joseph Smith memberitahu para sister lembaga pertolongan, semakin kita mendekat kepada Bapa Surgawi, semakin kita cenderung untuk memandang dengan kasih sayang kepada jiwa-jiwa yang sedang binasa. Kita merasa bahwa kita ingin mengangkat mereka ke atas bahu kita dan membuang dosa mereka ke belakang kita. Jika Anda ingin Allah berbelas kasihan kepada Anda, berbelas kasihanlah terhadap satu sama lain. Ini adalah nasihat khusus untuk lembaga pertolongan. Jangan menghakimi satu sama lain atau membiarkan kata-kata kita menyakiti. Mari kita jaga nama satu sama lain aman dan berikan karunia belas kasihan. Pada tahun 1936, sebuah tim dayung dari Universitas Washington pergi ke Jerman untuk berperan serta dalam Olimpiade. Saat itu adalah puncak masa depresi besar. Mereka adalah pemuda kelas pekerja yang menerima sumbangan sangat sedikit uang dari kota kecil mereka agar mereka dapat melakukan perjalanan ke Berlin. Setiap aspek kompetisi tampak tidak berpeluang bagi mereka untuk menang, tetapi sesuatu terjadi dalam perlombaan. Di dunia dayung, mereka menyebutnya ayun. Dengarkan deskripsi ini. Ada hal yang terkadang terjadi yang sulit dicapai dan sulit dijelaskan. Itu disebut ayun. Itu hanya terjadi ketika semua mendayung dalam satu kesatuan yang sempurna sehingga tidak ada satu tindakan pun yang tidak selaras. Pendayung harus menguasai keterampilan secara mandiri dalam perlombaan mereka yang sengit, dan pada saat yang sama memegang teguh kemampuan individu mereka. Kru yang baik adalah perpaduan yang baik. Tidak ada pendayung yang lebih berharga dari yang lain. Semua adalah aset bagi perahu. Tetapi jika mereka ingin mendayung bersama dengan baik, masing-masing harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang lain. Perbedaan dapat diubah menjadi keuntungan, alih-alih kerugian. Hanya dengan begitu rasa sakit sepenuhnya berbuah kegembiraan. Menghadapi rintangan yang sangat besar, tim ini menemukan ayunan sempurna dan mereka menang medali emas Olimpiade. Persatuan yang dialami setiap pendayung hari itu adalah momen suci yang melekat pada mereka sepanjang hidup mereka. Dalam Yakub 5, Tuan Kebun Anggur menanam pohon yang baik di tanah yang baik. Tetapi pohon itu menjadi rusak seiring waktu dan menghasilkan buah yang liar. Tuan itu berkata 8 kali, memilukan bagiku bahwa aku akan kehilangan pohon ini. Hamba itu berkata kepada tuannya, biarkanlah pohon itu hidup sedikit lebih lama lagi. Dan tuan itu berkata, ya aku akan membiarkannya hidup sedikit lebih lama lagi. Dan kemudian ada instruksi yang dapat diterapkan kepada semua yang mencoba menemukan buah yang baik di kebun anggur kecil kita sendiri. Kamu akan menyingkirkan yang buruk menurut seperti tumbuhnya yang baik. Persatuan tidak terjadi secara ajaib. Itu membutuhkan kerja. Prosesnya sulit dan terjadi secara bertahap ketika kita menyingkirkan yang buruk secara yang baik bisa tumbuh. Kita tidak pernah sendirian dalam upaya kita untuk menciptakan persatuan. Yakub 5 melanjutkan, dan terjadilah bahwa para hamba itu pergi dan bekerja dengan daya mereka, dan tuan kebun itu bekerja juga bersama mereka. Kita masing-masing akan memiliki pengalaman yang sangat menyakitkan, hal-hal yang seharusnya tidak pernah terjadi. Kita juga akan di berbagai waktu membiarkan kesombongan merusak buah yang kita hasilkan. Kuasa Yesus Kristus mencapai ke dasar dan dapat diandalkan untuk kita ketika kita memanggilnya. Kita semua memohon belas kasihan atas dosa dan kegagalan kita. Dia membiarkannya secara cuma-cuma, dan dia bertanya kepada kita apakah kita bisa membiarkan belas kasihan yang sama kepada satu sama lain. Yesus mengajarkan, jadilah satu, dan jika kamu bukan satu, kamu bukanlah milikku. Tetapi jika kita adalah satu, maka kita adalah miliknya. Dan dia akan membantu menyingkirkan yang buruk secepat yang baik tumbuh. Kita mungkin belum berada di tempat yang kita inginkan. Saya percaya perubahan yang kita upayakan dalam diri kita sendiri dan dalam kelompok yang kita ikuti akan berkurang oleh aktivisme dan akan lebih banyak dengan secara aktif mencoba setiap hari untuk memahami satu sama lain. Mengapa? Karena kita sedang membangun Sion. Sebagai wanita perjanjian, kita memiliki pengaruh yang luas. Pengaruh itu diterapkan dalam momen sehari-hari saat kita belajar dengan teman, menidurkan anak, atau menyiapkan presentasi dengan rekan kerja. Kami memiliki kekuatan untuk menyingkirkan prasangka dan membangun persatuan. Lembaga pertolongan dan remaja putri bukan sekadar kelas. Itu bisa juga menjadi pengalaman yang tak terlupakan di mana para wanita semua naik ke perahu yang sama dan mendayung sampai kita menemukan ayunan kita. Saya menawarkan undangan ini. Jadilah bagian dari kekuatan kolektif yang mengubah dunia untuk kebaikan. Tugas perjanjian kita adalah untuk melayani. Tidaklah rumit untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi itu seringkali bertentangan dengan kepentingan egois kita. Para wanita gereja ini memiliki potensi tak terbatas untuk mengubah masyarakat. Saya memiliki keyakinan rohani bahwa kita akan memanggil kuasa Allah untuk membuat usaha kita lebih utuh. Semoga kita memanfaatkan berkat kenabian ini dan menggunakan upaya individu dan kolektif kita untuk mengingkatkan persatuan di dunia. Dalam nama Yesus Kristus, amin.